Za naše kamarády. Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav.
Perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, tohoto světa.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům, naslouchačkám, poslouchačkám a tak dál, protože právě teď startuje, to slyšíte, ne? Startuje znělka. Ale ona neměla startovat.
Absurdní.
Já to zastavím. Tak, znělka už dozněla jedna, takže si ji můžeme klidně odpustit. Pravda? No a teď jenom koukám, jak to tady mám seřízený nahlas, protože jsme jako hodně věcí musel přeorganizovat, přeštelovat, přeseřídit. A co ještě? No, prostě hodně jsem tady jako na tom pracoval. Teda. Musím říct. Takže pochybně vás zdravím a vítám z Midgardu z kempu u Kosu, kde, jak víte, máme týden se všemi vámi, s posluchači, kteří přijedete se na nás podívat. Už tady máme první partičku. Od neděle tady trávíme. Já bych vyzval, jestli tady mám někoho, kdo venku ještě sedí a něco tam popí, nebo co tam děláte. Mohli byste přijít se sem pozdravit? Halo, halo, děvčata. Pojďte tady pozdravit naše posluchače, kteří tady nejsou, nepřijeli, nedorazili. Přijďte je pozdravit, protože máte jedinečnou příležitost být taky ve vysílání. Tak, halo, halo, pojďte dovnitř, pojďte za mnou, pojďte jenom hýknout pozdravení. Máme tady Vandu, máme tady Jiřínku, máme tady... Máte? Máte tady... Tak, než uvítám svého hosta, tak pochopitelně se tady přivítám s děvčaty. Respektive já už jsem se s nima přivítal v neděli, ale tak, máme tady naše drahé tety, protože jsou velmi dobrými společnicemi pro Elišku. Tak vás tady vítám. Řekněte prosím vás ahoj.
Ahoj a dobrý večer.
Ahoj, dobrý večer.
Tak, my vás zdravíme pochopitelně z toho přírodního setkání v kempu u Kosů u Staňkovského rybníka. Děvčata, jak se vám tady líbí? Koupačka, dobrý?
Skvělý.
Krásná koupačka.
Pohoda.
Borůvky.
Teplá
lesí,
voda.
Sluníčko, deštík, všechno tu máme.
Ideální dovolená.
Co jídlo?
Vynikající.
No, borůvkovej knedlík.
No, jak jinak?
Maso na grilu.
Skvěle.
U sumečka to nikdy nesklame. Zdravím pochopitelně Jožínka někde na ty jeho cesty, protože už jsme dneska komunikovali jeho příjezd s Moničkou, kdy přijedou, kdy dorazej, takže to už se těšíme. No a těšíme se pochopitelně na všechny další, kteří k nám míříte. Takže děvčata, já vás děvčata propustím, protože jste nesvá z toho, tak děkuju, že jste přišli. A já mi budem pokračovat ve vysílání, protože já ještě teďko přivítám Míšu. Míšo, já tě zdravím a vítám, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím tebe, všechny u Kosů, všechny naše posluchače a zejména dneska zdravím do Vrchlabí naše kamarády, s kterými jsme se letos na jaře seznámili a kde v současné době Tomík tráví týden svých prázdnin a asi se tam má velmi dobře. Tohle to teď.
Tak, že se má dobře, o tom vůbec nepochybuju. My s Míšou máme takový provizorní režim, stejně jako jsme to udělali s Martinem, protože se nám nepodařilo propojit dva počítače, protože v jednom mám Teams, v druhém vysílám. V tom vysílacím se mi nepovedlo nainstalovat Teamsy, přeinstalovat Skype. Takže zkrátka dobře, a nemám ani kabel na telefon, takže jsme takový odkázaní teďko na to, jak to vlastně celé dopadne. Ale když jsem slyšel, jak dopadl rozhovor s Martinem, tak si myslím, Míšo, že by to mohlo dopadnout dobře tady taky. Já mám telefon naplno a ty musíš prostě trošku přitlačit na hlase a bude to dobré.
Určitě přitlačím, jenom se zeptám Martina, vydrž chviličku. Martino, je to slyšet? Jo, je to slyšet. Takže já jsem si to jenom ověřila u Martěse, že to je slyšet, takže já myslím, že jako dobrý, že to zvládneme.
Že to zvládneme, jak jinak? My tady jsme od toho, abychom zvládali veškerá příkoří a vše, co nám tady život přichystá. Proto jsme se vlastně i narodili. No a tak budeme tomu věrni, budeme si zatím stát. No, já bych, protože jsme měli reprízu s Išou, tak bych se podíval na to, kdo má dneska Míšo svůj svátek.
Počkej, já se ti podívám, kdo má...
Já vím. Magdaléna i Magdaléna. Magdalena je ženským křestním jménem, no to bych neřekl ani. Zkrácenou podobou jména Magdaléna. Jméno se vyskytuje i v mnoha dalších variacích. Původ jména je spojený s hebrejským městem Magdala. Více se dozvíte pod jménem Magdalena. Už tam jdu. Šup, pink. Tak, Magdalena. Už nám to tady nabíhá. 22.7. v úterý 2025 tedy máme slaví svůj svátek Magdalény. No a nositelkou jména byla i slavná filmová hvězda Marlene Dietrichová, vlastním jménem Marie Magdaléne Dietrich. Jméno nosila i česká spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová. V současnosti jméno nosí česká operní pěvkyně Magdalena Kožená, také slovenská herečka, oblíbená i u nás, Magda Vašáriová, zpěvačka Magda Malá nebo herečka a moderátorka Magda Rajfová. Známá dětská hvězda. Mezi nositelkami jména najdeme i novinářku Magdalenu Dítlovou. Jméno nosí i manželka herce a moderátora Vlasty Korce nebo dcera herečky Míši Mauerové. Významnou nositelkou jména je i ministryně zahraničních věcí USA, Madeleine Albright, která je původem z Čech. No tak to už je hodně dávno, co tato babizna zmizela ze světa. krvavá balkánská řeznice, rozumíš, prostě...
To bych zna, já ji neměla nikdy ráda, mě byla vždycky nepříjemná, fakt, jo.
Tak kdyby, je, víš co, kdyby byla jenom nepříjemná, byla nebezpečná dokonce.
No jasně, to bylo takový zlost vlastnění, jako to, fuj.
No to bylo, to si píš.
No to si píšu.
Ženské křestní jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny, překládá se jako žena z Magdaly, nebo Magdalská. Magdala bylo starověkým městem v Izraeli, nyní se nazývá Migdal. Město leží na břehu Genezeratského jezera. Původním významem arménského slova Magdala je přitom věž. No, to z toho nejsme moudří, ale to nevadí. My prostě všem Magdalénám i Magdalenám právě teď s Mišou společně popřejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, no také promořování, pěkně to oslavte, hezky si to užijte, protože byť dneska sprchlo, tak ale se to k večeru vybralo, já doufám, že i u vás, no a můžete třeba hodit něco na grill. My jsme to tady provedli, my už jsme ugrilovali, včera jsme grilovali, dneska jsme grilovali, včera jsme se to trošku učili, dneska už nám vyšlo krásně propečené, nádherně šťavnaté masínko té nejvyšší kvality, co můžete dosáhnout. Vanda naložila precizně, já to dosolil, dopepřil, pogriloval a v bříšku máme jako v pokojičku odpolední borůvkový knedlíky. Jsme zkrátka zazděli na noc tím masem. Nevím, jestli je to zdravý, ale musím říct, že to je fakt super.
Hele, když je to super, jak je to zdravý.
Ne? No jasně, tak když to udělá radost, tak to musí být zdravý, že jo, jasně. Prostě. Ne, tak já zastávám ten názor, že než si něco odříkat a trpět, tak je lepší se tomu oddát a užít si to, jo. No a někdy to je fakt bolestivý, no a tak to už jsou takový ty životní příběhy. No.
Jsi mě teďka rozesmál.
Mišo.
No.
Dneska umřel Ozzy Osbourne, jo.
To jsem si teď přečetla, no.
Bylo to na Seznamu, tak snad to není fake.
Vypadá, a... že ne, že jako je fakt asi mrtvej, no.
No ne, tak on vypadal jako mrtvola už dlouho, že jo?
No, on už dlouho vypadal jako mrtvola, ale teď už je jako oznámila to jeho rodina.
On byl vlastně nejdřív frontman nebo člen kapely Black Sabbath, že? Jestli se nepletu. Mm-hmm. Black Sabbath, jo, už jako...
Už jenom to, jako Black Sabbath.
Je hluboce duchovní. Ta kapela. Pochybuji, to byli satanisti, nebo aspoň vyznavači satana. Ovšem, některé písničky si určitě lidé pamatují. A já bych jednu připomněl, třeba, to jsme hráli už jako na tom, jo, na střední jsme hráli. Já teda nebudu nic pouštět, já bych si to dovolil zanotovat, jo. Nápěv je jasný, ten je známý. My jsme Black Sabbath, utíkáme z Ruska na západ, máme kytary a po kapsách samé dolary. Pavlam. Jo, tak nápěv je jasný. To jsme mydlili do kytar, tohleto na střední, a byli jsme fakt jako velký kluci. No. Takže Black Sabbath byl pojem i za socíku velmi známý. Byla to, já bych řekl, to byla ultra, rock, heavy metal, všechno dohromady. Ale třeba ta písnička, kterou naspívala si před 10 lety, Dreams, Sen, ta je moc pěkná docela, jako. Takže určitě některé písničky lidé znají a vůbec by neřekli, že takový je hnusák. Satanistický to naspíval, jako jo.
Tak jako dobrý. Ne, já se asi přiznám, že možná něco asi znám, ale asi úplně třeba ani nevím, že to je vodní. Mě tahle skupina nikdy neoslovila, mě už asi samotný ten název Black Sabbath a i to Ozzy Osbourne. Jako, já nevím, já jsem v tomhle taková nějaká jako...
Nepolíbená.
přiznám se, že jo, dneska jsem se snažila vzpomenout si, jeden pán hrál dneska v metru na přestupu mezi C-čkem a B-čkem písničku na flétnu. Já to ještě pak budu muset společně s Martinem někde jako vygooglit, co to bylo. Já ten nápěv taky umím, ale...
Nejsou to ty peruánský...
Ne, to bylo skutečně, to byla nějaká anglická, americká píseň, někdo ji určitě, je to známý všechno. A,
no ne, ona existuje peruánská píseň lásky.
To asi nebylo, ono to bylo, asi jsem se tam měla vrátit, asi jsem se ho měla zeptat.
A kdyby jsi nám to třeba zanotovala?
Ne, to už to teď nedám, ne, to teď to nedám, ale...
Svedeme to, že to zkreslil mikrofon.
Ne, on mě tak jako dneska dokreslil a dotáhnul posledních 17 let mého života, takže jsem se otočila v tom metru, vrátila, hodila jsem mu tam pár mincí a na mě udiveně koukal, jakože jsem se asi zbláznila. A já mu říkám, ne, to je v pořádku, teď jste mi to prostě celý uzavřel a děkuju. A on vůbec nevěděl, o čem mluvím. Jako.
To nej, víš co, ale to je vlastně nevysvětlitelný a nepopsatelný, že prostě
bylo.
Určitý mžik prožitýho života, ten mžik třeba pár vteřin a pomůže ti uzavřít 17 let života, jo. To prostě jenom si potřeboval ten impuls jako k tomu.
A víš, já jsem ho přešla v tom metru
a pak ti to došlo.
Teď mi to došlo, tak jsem se otočila. A on jako, tam to bylo dopoledne, bylo tam opravdu velmi málo lidí. A pak se ještě teda podivil nad mým dalším jakoby gestem, který tam proběhlo. A to už se jenom usmíval. Ty ostatní se asi o mě mysleli, že jsem se zbláznila. Ale bylo to dobrý. No, tak asi.
No, my jsme takhle šli s Eliškou. A taky tam hrál pán na kytaru a hrál pěkně, byl to muzikant, dobrý muzikant, pěkně zpíval, tak jsem mu tam hodil asi kovou pajsku a kdyby dál, Eliška se mě ptala, jako, proč jsem mu tam hodil ty peníze. Říkal, no protože ten pán si takhle přivydělává. On nám udělal radost tím, jak tady hezky hraje a zpívá. A my jsme mu udělali radost tím, že jsme ho za to odměnili, prostě tím, že jsme mu tam dali ty penízky. Takže je potřeba pořád poznávat jakoby ty novoty toho světa, že? Hele, máme tady takové dva nešvary, řekl bych.
O, tak jsem s nima.
V Polsku pravděpodobně se vyskytla cholera.
Jo, to jsem chytila, ano. A už se k tomu Primula někde vyjadřoval, že teda jako je zapotřebí se toho hodně bát.
Samozřejmě, tak cholery je potřeba se bát, ale pokud vím, ta cholera je, to je nemoc špinavých rukou, ne? Roznáší to krysy, ne, taky?
Já to zkusím najít, jestli se to tady ještě někde objeví na tom seznamu. Bylo to tak jako hodně vysoko, teď to zase někam spadlo. Vidíš, když to jako člověk potřebuje najít, jo? Tak
no mě to říká, já to znám tohleto. No ale do toho zapadá jiná informace ještě. Jo. Ukrajinu zachvátila masivní invaze sarančat, která se ze zemědělských oblastí dostala až do měst. V některých regionech se obloha zatáhla, protože hmyz zaplavil pole i ulice. Odborníci z epidemie viní extrémní sucho a zhroucení vodní nádrže Kachovka, která vytvořila ideální podmínky pro rozmnožování. Masivní biblický mor zasáhl Ukrajinu sarančaty.
Pardon.
Pozor, jako. No ale pozor,
jako. Dostalo. Já jsem si mezi tím našla toho Primulu.
No přeši toho Primulu, protože ono to může velmi úzce spolu souviset.
No, jako, hele, tak já ti ho přečtu. Teda já vám ho všem, přátelé, přečtu. Hrozí Česku opět cholera? Primula vysvětluje, kde se vzala a proč je nebezpečná. Jedna seniorka leží v nemocnici, dalších 20 lidí je v karanténě. Všichni kvůli choleře. Na severozápadě Polska nyní řeší, jak se tato nemoc mezi tamní obyvatelstvo vůbec dostala. Nikdo z nakažených totiž nikam necestoval. Podle místopředsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly si s podobnou záhadou lámali hlavu i českoslovenští epidemiologové, a to v roce 1970. Případ dodnes halí velké tajemství. Nikam necestovala, stejně jako její rodina. Přesto se nakazila cholerou. V řeči o polské seniorce, která o víkendu skončila v interně ve Stargardu, později kvůli těžkému průběhu museli převést na specializované pracoviště do Štětí. Žena teď leží na izolaci a dalších 20 lidí je v karanténě. Polští lékaři z toho nervózní. Domácí nákazy totiž nejsou v zemi obvyklé. Jak žena onemocněla, je pro nás opravdu velkou záhadou. V poslední době neopustila Polsko, nakazit se tedy musela doma, prohlásil hlavní polský hygienik. Po ohnisku smrtelné choroby se podle něj upěnlivě pátra. Podle českého epidemiologa Romana Prymuly se něco podobného stalo v říjnu v roce 1970 i v bývalém Československu. V obci Vojany, kde se nacházely tepelné elektrárny, se z ničeho nic cholerou nakazilo 19 lidí. Detaily lokální epidemie se ale nikdy na veřejnost nedostaly. Z politických důvodů šlo utajovanou záležitost. Sakryš. Co se stalo na severozápadě Polska? Samotného by mě to zajímalo. Běžně se nestává, že by nákaza postihla někoho, kdo nikam necestuje. V našich klimatických podmínkách se většinou potýkáme jen s importovanými nákazami. Zas na druhou stranu, v minulosti jsme i u nás, tedy v bývalém Československu, takový případ měli. Ty to tady vysvětluje, že to bylo znova teda v těch Vojanech. A vysvětlení tedy, podle mě je nejpravděpodobnější, že se tu nákazu někdo přivezl. Byl v některé exotické zemi, kde cholera řádila. Mohlo jít o člověka, u kterého se nemoc nějak zvlášť neprojevila, měl nakonec jen velmi mírný průběh. Například obyčejný průjem, který se za krátkou dobu jako zastavil sám. I to ale stačilo k tomu, že kontaminoval okolní prostředí. Vnímavější jedinci pak mohli choleru snadno chytit. Je možné, že to bylo špatnou hygienou? Teoreticky se to může i tak stát, že cholera pronikne z jímky, ve které jsou infikované exkrementy, do okolní spodní vody. S tou se pak dostane do dalších studní. Je to podobné jako s hepatitidou typu A, kterou jsme měli nedávno na Moravě. Tam se lidé také nakazili z pitné vody ze studně, které byly pod svahem. Nákaza se do nich svezla. Taky dobrý. Jak dlouho může cholera ve spodní vodě či studni vydržet? Moc dlouho ne. Odhadoval bych, že tak několik týdnů maximálně. Záleží navíc na řadě faktorů. Několik týdnů je docela dlouhá doba. Poznámka já. Pokud jde o povrchovou vodu, na kterou svítí ultrafilové paprsky, tam se patogeny dlouho neudrží. Naopak ve studni, kde je kryto, mohou zůstat déle. Zvlášť pokud voda není chlorovaná nebo jinak ošetřena. Vždycky ale platí, že se jedná o nějakou konkrétní oblast. Ty epidemie bývají alespoň v místech s normálními hygienickými návyky opravdu jen lokální. Takže přivlečení cholery z Polska do Česka není reálné? Není. Všechny případy, které jsme tady v posledních letech řešili, byly importované z tropických oblastí. Poslední byla 30-letá žena, která strávila v roce 17 7 měsíců v Zanzibaru. Odtud si přivezla suvenýr v podobě cholery. Další lidé se nakazili při cestách do Egypta, Indie nebo Thajska. Všem, kdo se chystají podniknout cestu do takové oblasti, bych vřele doporučil očkování. To se dává buď klasicky k injekci, nebo existuje i varianta v kapkách. Člověk vakcínu prostě vypije. Shrnul byste pro úplnost i to, jak člověk nákazu pozná, jak se to projeví? V první fázi prakticky nijak. Nakažená osoba se zpočátku cítí dobře. Po několika hodinách ale přichází náhlý zvrat. Člověk dostane průjem, někdo ho může mít tak úporný, až ztratí desítky litrů vody najednou. Ty prdo, to to nevím. Ve středověku se kvůli tomu vyráběla speciální cholerová lůžka. Ta měla v místě pod zadní části těla otvor, kudy pacient neustále a plynule vylučoval. Většina lidí pak umírala velmi rychle na dehydrataci. Tak velké množství vody totiž nelze přirozenou cestou nahradit. To nikdo nedokáže vypít. Dnes pacienty zachraňuje infuze. A toť vše s rozhovoru s panem Primulou.
No, já bych si vsadil na buď závan z nějaké biologické zbraně,
jo,
z nějaké taky laborky, něco uniklého.
Něco hezkého.
Něco hezkého, nebo v podstatě implementace rozprašováním, tak jako jsme to zažili i tady u nás. A možná bychom se divili, co nám tady všechno vysypali tenkrát. Takže paní nikde nebyla, to znamená, že jak by se nakazila v prostředí, které je pro ní vlastní a žádné jiné nenavštívila. Jo? To znamená, nějaký vnější zdroj to být musel. Takže že by epidemiolog Primula plynule připravoval prostředí pro aplikování mRNA vakcíny?
Že jenom vypiješ. To je to úplně jednoduchý.
To je jedno, ale ti můžeš vypít, že jo. mRNA dneska už oni dávají do nosních kapek. Dávají to do injekcí proti tetánu.
No. Hele, a takovej průjem, jako rozumíš, když tady jako půlka republiky bude mít průjem, tak...
A teď si vem, ale průjem kombinovaný s blackoutem třeba. Kdy nepůjde kanalizace, nebude voda.
No, já už to znám. Já už jsem to jednou slyšela vyprávět, když na sídlišti Stodůlky 3 dny netekla voda.
Nešlo splachovat.
Nešlo nic, jako oni samozřejmě vodu tam dodávali v nějakých cisternách na pití a tak, ale nesplachovalo se a tak dále. A kamarádka, která tam bydlí, tak mi vyprávěla, že po těch 3 dnech...
Ty stodůlky byly naprosto řádně zanešený.
Ano, to bylo drastický. Po těch 3 dnech to bylo opravdu všude.
Lidé se brodili po kotníky v exkramentech.
Parkoviště, parky, křoví, veřejný prostranství, neveřejný prostranství, sady, lesy, louky. Nevím, prostě. Mezi domama, za domama, prostě už to bylo jako jedno, ty lidi, prostě to, bylo to všude.
A co lidská práva?
Jako v jakém směru?
No, právo na svobodné vyměšování.
No, tak ty to svobodně vyměšovali úplně v celých Stodůlkách. Nebo to nebylo v celých Stodůlkách, bylo to jenom nějak jako v části, ale popisovalo to tehdy jako velmi dramatickou záležitost.
Na procházky se moc chodit nedalo.
Ne. A dlouhou dobu potom, ne. Já nevím, jestli to tam pak nějak uklidili, nebo jestli to město...
To spláchl déšť.
To, asi jo, to už úplně nevím, ale mě spíš jako zarazilo, že ten rozhovor pana doktora Primuly je takovej jakoby lehce odlehčené. Víš, jak jsem to četla? Já jsem to četla na první dobrou, já jsem to předtím nečetla. Takovej lehce odlehčený, takovej ještě tam do toho zatáhnu vlastně tu historii, jak teda jako lidi leželi na těch slůžkách s tou dírou pro to vyměšování.
No.
No, na mě se dělá dojem, že si z vás tady zase někdo dělá dobrý den, jo, ale jako, ale ty lidi už dneska věří všemu. Ale bohužel, za mě osobně, když ti něco strčejí do vody a prostě ne vždycky se omlouvám.
Napísá, doktore.
Píse, doktore. Ne vždycky jako se napiješ té vody jenom doma, že jo, tak přeci jenom jako se ti někde podaří, že to kafe si někde koupíš a tak, jako no, No, mohlo by to mít jako zajímavý. A taky navíc, dokážeš si představit, že by celá republika měla průjem, to by možná ani ty volby nebyly v září.
Tak nebylo by to ani poprvé, ani naposled, co bychom se zvolili to.
No.
Abych tak řekl.
Jo.
No tak, to téma je pochopitelně spíš taková výplň toho, té okurkové sezóny, jo. Ale že ta kachovka bude mít nějaké ekologické dopady, o tom jsme se tady už dávno bavili. A to bych tam nechtěl jako ani s repelentem, jo, kvůli komárům.
No jasně, to jako, to úplně jako v pohodě, jo. To,
no tak,
je nebezpečný jenom jako, když to vyslovíš.
Posuneme to kousek dál, Míšo. Zázrak jménem Karavan. Jak Češi objevili jeho kouzlo a dohnali z obytňáky i pozor NDR. Léto patří prázdninám, dovoleným a stále oblíbenějším karavanům a obytným vozům. Doba, kdy Češi jen s obdivem sledovali turisty v karavanech, nejdříve z východního Německa a později zejména z Holandska, je dávno pryč. Postupně si kouzlo cestování s přívěsem či obytňákem zamilovali i sami Češi. Věděli jste ale, že právě Velká Británie je považována za kolébku karavaningu? Pokud ne, pojďte se s námi podívat na to, jak se historie těchto vozidel začala psát. Bývaly časy, kdy jste na českých silnicích potkávali auta s karavanovými nebo obytnými vozy, hlavně z ciziny, většinou ze sousední NDR a po roce 89 hlavně z Nizozemska. Na Šince s tímto druhem vozidla člověk spatřil opravdu jen zřídka. Situace se ale postupem času změnila, a to k lepšímu. Také Češi přišli karavanům a obytňákům na chuť. V České republice bylo podle serveru Campiri v roce 2023 registrováno 59 277 obytných vozů. Z toho 31 044 byly obytné přívěsy. Rok předtím, jak uvádí portál Silver on the Road, bylo registrováno 56 460 obytných vozů, což bylo o 2976 vozů více, jak v roce 2021. Na webu Camper Life se lze dočíst, že za první 4 měsíce letošního roku přibylo na našich silnicích 572 obytných aut a 150 karavanů. Z toho lze jasně vysledovat, že počet registrovaných obytných vozidel se meziročně zvyšuje. Je důležité si uvědomit, že toto číslo se vztahuje pouze k registrovaným vozidlům. Počet majitelů karavanů může být o něco vyšší, protože někteří lidé mohou vlastnit více než jeden karavan nebo karavan sdílet. Také je možné, že ne všichni majitelé karavanů mají svá vozidla registrována. První karavan vznikl ve Velké Británii. Pojďme se podívat na to, jak to vlastně všechno s těmi karavany nebo obytnými automobily začalo. V Evropě lze počátky obytných přívěsů a karavanování vysledovat až ke kočovným Romům a umělcům či cirkusákům, kteří trávili většinu svého života v karavanech tažených koňmi. Historické prameny uvádí, že v roce 1897 anglický cestovatel Samuel Whitebaker koupil v domovské Velké Británii skutečný cikánský karavan a dopravil ho lodí na Kypr, aby zde uskutečnil svou cestu po ostrově. První rekreační přívěs na světě postavila v roce 1880 společnost Bristol Wagon and Carriage Works pro Williama Gordona Stablese. Bylo to 21. května 1840 až 10. května 1910. Žil ten Stables. Populárního autora dobrodružných románů pro mládež, který si u ní objednal gentlemanský karavan. Stables nazval svůj karavan Wanderer Poutník. Jednalo se o 5,5 metrů dlouhý vůz, tažený koňmi a upravený podle vozů, které používali cestující kazatele na americkém divokém západě. Stáble se jej pojmenoval Wanderer, poutník, cestoval v něm po britském venkově a později v roce 1885 napsal knihu dokumentující jeho cesty s názvem Three Gentlemen Gypsy. To přimělo Henry Pelhama Clintona, 7. vévodu z Newcastle, k tomu, aby si také objednal vlastní karavan, který pojmenoval Three Bohemian. První klub karavanistů měl domovinu také ve Velké Británii. Na přelomu století se karavanování ve volném čase stalo stále populárnější aktivitou. V roce 1901 byl založen první specializovaný karavanistický klub s názvem Camping and Caravaning Club, původně asociace cyklistických kempů, který založil britský krejčí Thomas Hiram Holding, otec moderního kempování. Cestovatel Stables se stal jeho viceprezidentem. Jeho deklarovaným cílem bylo spojit ty, kteří se zajímají o život v dodávkách jako o zábavu, vylepšit a dodat vhodné dodávky a další zařízení a zařídit kempy. Klub měl zpočátku 12 členů, po roce již 100 a do roku 1910 pak 800, uvádí portál Sir on the Road. Velkou oblibu si karavany získaly v Severní Americe. Caravaning si získal velkou popularitu v Severní Americe už ve 20. letech minulého století. K jejímu dalšímu rozvoji došlo v 60. a 70. letech minulého století, kdy se zde stal jistým stylem života. Popularita karavanů a obytých vozů zde přetrvává prakticky dodnes. V Československu představila první karavan firma Jasa. Moderní obytné přívěsy se dodávají v různých velikostech od velmi malých dvoulůžkových přívěsů bez toalety a pouze se základním kuchyňským vybavením až po velké třínápravové šestilůžkové typy. První karavan československé výroby představila pravděpodobně v roce 1934 firma Jasa z Chlumce nad Cidlinou. Mnohem známější jsou však vozy karosárny Josefa Sodomky ve Vysokém Mýtě. Portál Tipcars uvádí, že se začaly vyrábět v roce 1937 a nesly označení dvojité V jako weekend car. Používali se však nejen na víkendovou rekreaci, nýbrž i na práci, vyráběli se dokonce jako pojízdné kanceláře. Československo bylo předválečným průkopníkem. Předválečné Československo patřilo v oblasti karavaningu k velkým průkopníkům. Když v roce 1933 vznikla Mezinárodní organizace kempingu a karavaningu, bylo Československo jedním ze zakládajících členů, společně například s Anglií, Belgií nebo Francií. Už v roce 1939 u nás vzniklo první oficiální karavanové parkoviště, píše Tipcars. Poválečný vývoj znamenal úpadek zájmu. Druhá světová válka i poválečný vývoj se slibně se s rozvíjejícím odvětvím u nás nemilosrdně zatočil. Karavaning ztratil množství svých příznivců, ať už z řad těch, kteří utrpěli válkou, nebo těch, kteří přišli o svůj majetek během znárodňování. Lidé měli jiné starosti. Sodomková karosárna propadla státu a stala se základním stavebním kamenem pro vznik státního podniku Karosa. Socialismus obecně karavanům u nás moc nepřál. Karavan Dingo a obytný vůz Škoda 1203 Kemp. I přes nepřízeň osudu vznikl díky práci designera Otakara Diblíka jeden z nejkrásnějších českých karavanů, kterým byla karosa V4, zvaná Dingo, nebo také Vajíčko. Vyrobilo se celkem 47 kusů a na nákup jednoho z nich si zákazník musel připravit v té době 20 000 korun. Pokud jde o obytné automobily, tak první a vlastně jediný sériově vyráběným obytným vozem v tehdejším Československu se stala Škoda 1203 Kemp, která vznikla až v 80. letech minulého století. Měl vysouvací stanovou střechu s spartánským způsobem, se v něm mohli vyspat až 4 lidé. Celkem vzniklo pouhých 87 kusů. Pak je tady kvíz. I když karavaning v někdejším Československu neměl na růžích ustláno, vzniklo několik karavan klubů. Pořádaly se i národní srazy, a to už od počátku 70. let. Uskutečnila se v roce 1970 v Praze také výstava Intercamping. První sraz uspořádal karavan klub Ostrava v roce 1972 a jejich tradice přetrvala v podstatě až do sametové revoluce. Dnes je situace zcela jiná. Jak již bylo výše zmíněno, karavaning je opět na vzestupu a zájemci, kteří si chtějí karavan nebo obytný automobil pořídit, mají širokou škálu těchto vozidel na výběr. Pomáhají jim v tom různé specializované veletrhy, například Ford Caravan v Praze, který si letos v červnu nenechalo ujít 26 tisíc návštěvníků, nebo Caravaning Brno, který se letos uskuteční od 6. do 9. listopadu. Loni, kdy se poprvé konal samostatně, si sem našlo cestu 30 tisíc lidí. No, to je nějaké obrázky. A to je asi všechno. Tak, to bylo o karavanech a karavaningu, tak to jsem netušil, že kolebkou je Británie.
No vidíš to.
Já si pamatuju ty Němce s těmi kombíkovými trabanty.
Jo.
S tím polským přívěsem zatím. On byl nějaký celý z plastu, ten přívěs. Ten trabant byl naložený až po střechu. Takže coural zadek po zemi a ten karavan, když se zapnul, tak to byl zlomený vlastně na té voji, jo. Takže vlastně trabant skoro přední kola ve vzduchu a karavan zase zadní světla hodně vysoko. No a takhle jezdili vlastně k tomu Balatonu, jo. No a
to bylo velký moře, veď?
Byli borci, že když dotáhli ten karavan do toho místa, třeba na ten Balaton, do toho místa určení, no tak vyměnili motor v autě potom, no a jeli na zpátek.
V tom karavanu měli zkovaný ten motor.
No to by měli, to vezli v kufru, že jo, asi třeba. Takže to ke karavaningu, no dneska v podstatě koupíš úplně všechno, na co si vzpomeneš na tom trhu, jo. Takže dneska opravdu, kdo se tomu chce věnovat, tak...
Mě říkal odpoledne Martin, že nějaký naše známí jeli taky někam s karavanem, jestli ale s takovým tím autíčkem, víš, jako že to, má, jako, že to nemáš zapojený za autem, ale že máš takový to celý autíčko a že ho měli nějak strašně přetížený a někde jim ho zvážili a dostali nějakou pokutu, že snad v Rakušáci mají nějaký přísný předpisy, takže...
No... Takže... Všude vážej. Když máš v Rakousku co 10 kilo to euro, takže 10 euro za metrák.
Já si dokážu představit, co v tom všechno tahli, protože tam mají slečnu mladou a mladá paní je také taková, jakože hodně, má hodně šatů, tak dokážu si představit, co všechno vláčeli sebou. Tak jsem říkala Martinovi, zlatý naše Luhačovice.
No...
potřebujeme, nikdo nás nebude vážit, tam to jenom vytahat do toho druhého patra.
Tak budou u těch karavanů, že jo, celá ta souprava, ti nesmí přestoupit 3,5 tuny, dneska teda už zavřou oči na 4,2, dejme tomu, nebo se můžeš rozšířit, takže to pozor, bere se to, co je v techničáku, to znamená, pokud v techničáku je nějaká váha, to znamená třeba přívěs má 1100 kg a má 150 kg jako kdyby nějakou další nosnost, no tak proto se do karavanu kupuje všechno lehký, jo? Prostě lehký nádobí, lehký příbory, nebo příbory, tak nemusíš jich mít tolik. Jo, hrnečky žádný moc, to spíš jsou takový lehčí verze. No a teď musíš už přemýšlet o tom, jestli pojedeš a budeš mít natankovanou vodu.
A nebo ji dotankuješ až tam.
Baví se o přívěsu, jo, anebo si ji dotankuješ tam, protože barel s vodou máš zase 30-40 kilo, jo. Mm. jestli budeš mít prázdnou kazetu na záchodě nebo plnou, jo. To je zase třeba 15 kilo, jo. Když uděláš fotovoltaiku, no tak máš nějakou baterii, která váží určitě 10-15 kilo. Je ta nejmenší, no a pak dva panely minimálně, takže zase tam přihodíš nějakých. A teď ty lidi pochopitelně, jak se to vymazluje všechno, tak si udělají pojezdy, to je takový válec s motorem, který v podstatě si přicvakneš na kolo a máš dálkový ovládání a s tím karavanem si jezdíš po kempu. Je pravda, že si s ním zajdeš kam chceš, jo, nemusíš tolik umět couvat s tím přívěsem. Asi je to bezpečnější, protože když ti někdo nejistí, tak je velmi složitý jako odhadnout, kam ti točí ten přívěs. A většinou v těch kempech není tolik místa, takže opravdu opatrnost na místě. Je potřeba vyhodnotit, kdy je lepší ten přívěs odpojit a pak ho ručně někam zastrkat. Jo. No a tedy ty pojezdy v podstatě, tak ty ti slouží k tomu, že si s tím karavanem jezdíš, jak ty chceš. Je to frajeřinka taková a on, každý to servo prostě něco váží, jo.
No,
jo, lidi si dávají klimošku, takže ono to není sranda, no a pak si tam do toho dej nějaký hadry, dej si ještě na držák si dej třeba kola, nebo nedej bože elektrokolo, který ti váží přes 20 kilo. Jo, a seš tu váhu totálně přes, jako. Pravda, u nás ještě se tolik neváží, ale už se připravujou. Rakušáci jsou na to vyloženě zaměřený, takže je zázrak, když projedeš Rakousko, aniž by tě zvážili, jo.
Jo, to je zajímavý.
No, a pochopitelně oni zlobějí, protože ten karavan, když ho máš přetížený, tak jednak to je nebezpečný. I pro tebe, že taháš zbytečnou váhu a tak dál, brzdíš zbytečnou váhu, takže je potřeba trochu přemýšlet o tom. No. Nemůžeš, jenom proto, že ten karavan je velký, tam narvat prostě hafu věcí, jenom proto, že máš kam, jako.
Ne, hele, za mě jasný, jo, já jako asi nejsem karavanovej typ, asi nejsem prostě,
ale nejsem. Já tě proto získám asi, Míšo.
Jo.
No jasně, tak.
Jasný, přesvědčíš mě. Jo.
Jedna výhoda, krom všech ostatních, tak jedna výhoda je ta, že prostě přijedeš do kempu a za hodinu máš rozbalíno i s markízou, sedneš si a odpočíváš. Přijedeš-li ze stanem, tak se bavíme o několika hodinách. Ono, jako, ano, rozhodíš stanu, nejde to rychlý. No ale pak do toho stanu musíš si nastáhat ty věci, že jo. Když ještě tam lidi chtějí vařit, tak tam natáhnou vaření a teď všechno možný. No a když pak bouráš ten stán zase, tak musíš počítat třeba, že celý dopoledne tomu věnuješ, teď on je mokrý. Když prší, tak je to složitý, jakoby balit ten stán. Karavan zbalíš jako v pohodě v dešti. Má to svý výhody a nevýhody. Stejně jako má výhody mít auto obytný, anebo mít jenom přívěs, který taháš. Všechno má své výhody a nevýhody a je potřeba prostě pro ten užitek to správně vyhodnotit, jestli ti stačí přívěs, anebo jestli prostě chceš mít to auto, kde musí za něj platit mnohem vyšší prostě pojistku, je tam motor, všechno, či je to vozidlo, čili zase to všechno jako musíš nějakým způsobem zvážit, jestli to ujezdíš a jestli opravdu to budeš využívat, ten karavan, jo.
No, aby si pořizovala karavan, když pojedu jednou za rok někam, jednou.
Co můžeš půjčit, no, když na to přijde. Pokud ti nevadí, že prostě ten karavan tam někdo spal před tebou ještě minulou noc, třeba, tak.
Ale je to podle gusta každého soudruha, bych to tak řekl.
Je. Já musím říct, že jsem tomu docela propad. Ne, jako úplně ne, ale jako líbí se mi to, jo, že prostě velmi malou pobídeme někde, prostě nemusíš v noci courat na záchod, tak si dojdeš prostě v bydliku. No a malá vůbec, jakože si skočí na záchod, kdy potřebuje a nemusím s ní běhat po kempu. No, tak omyješ se, vaříš si, tak jako,
jo?
Když nechceš vařit, tak jdeš prostě si někde na jídlo, když máš na něco chuť, máš tady ledničku a tak dále, jo, zase pod tím stanem, to je takový složitější. Dneska máš všechno, dneska máš prostě ledničky, že jo, prostě do auta a tak dále.
Ale dneska je takových vymožeností a takových věcí, že to až jako člověk jako nechápe, no.
Ale je to prýmá, že prostě si zajedeš a taky to nestojí svět a prostě v tom kempu, když tam je koupání nebo jo, tak to můžeš užít. No. Nejsem, upřímně nejsem příznivec toho divokého kempování. Jako jednak těch míst není až tolik, kde můžeš na divoko kempovat. Někde v přírodě, to za prvý. Jsem na to vybavený, protože já v podstatě už od loňska se nepřipojuji nikde na elektriku. Ta fotovoltaika jako to obslouží přes tu baterii. Ale, takže to je jakoby ideál, nebo jedna z podmínek je, aby si měla svůj vlastní zdroj té energie. Ale docela bych se bál někde prostě v nějaké přírodě, prostě tam jsou případy, že to těli, znají to kamionáci, pustí ti tam nějaký uspávací, v lepším případě plyn a pak tě okradou a nedej tohle, bože, ještě znásilně, jo?
Tohle, já se jako přiznám, že já jakožto malý dítě, tak asi někdy od nějakých 3 let, prostě vzhledem k tomu, jak to bylo dřív za sociku, tak naši, nejdřív to bylo Bulharsko, pak to bylo devizový příslib Jugošky, všechno se to tehdy svádělo na to, že mám nějaký exém, takže na základě toho se prostě ty devizový přísliby jako scháněly. A my jsme fakt jezdili pod stan pravidelně, každý rok to bylo pod stanem. A já jsem asi někdy tak jako v 18 letech, když jsem byla s našima naposled, to tam tehdy někdy jako, tak se to tam zlomilo. To bylo někdy na Istrii a my jsme tam zažili za 14 dní asi 18 bouřek. A vzhledem k tomu, že já se bouřky opravdu bojím.
A to bylo ve stanu, jo?
No, nevysvětlitelně, prostě mám strach z boutky, prostě tak to je. A upřímně tam jako moje stanování skončilo, protože už jsem tomu nikdy nenašla zpátky žádnou chuť a vždycky jako ten stan byl pro mě takový jako jo, jako že ne, že už nechci. Takže,
bylo to rizikový pro tebe.
No, já. Mě ty bouřky tehdy opravdu jako odrovnaly. Já jsem z té dovolené přijela s našima. A to bylo i naposled, co jsem řekla, že vlastně jako už s nima nikdy nepojedu. A že mi to teda stačilo a stačí mi to do dneška, jo. Takže jsem třeba obdivovala našeho Tomíka, který teda 14 dní vydržel na tom táboře. Opravdu vydržel a byl tam v tom stanu a byl v tom stanu sám. Oni měli každý svůj, víceméně ty malí asi ne, ale měli každý sám svůj vlastní stan a tento mi to fakt vydržel a měl ode mě jako velký obdiv, takový ten tichej. Nemohla jsem mu to říct, že já sama bych to nedala, tak jsem jako byla ráda, že to zvládnu.
Jo, to kluk musí prožít takovouhle věc, jo. Uhle, to je trošku složitější, ale je potřeba soudruhy zocelovat hned od mala.
Ano.
Když jsme se tady bavili o té choleře, jo.
No, co jsi našel?
V roce 1916 existovala Rockefellerova laboratoř, která měla konkrétní stanovený cíl vytvářet nejneuropatologičtější kmen dětské obrny, jaký byl možný, který byl náhodou uvolněn veřejnosti a svět zažil největší epidemii dětské obrny vůbec. Myslíš si, že za to někdo šel sedět? Ano, ani náhodou. Ani náhodou. Takže to je jenom tak na okraj. Všechno souvisí se vším. Jo. A já tady přečtu jeden příběh, který si možná někteří pamatují, ale někteří ne. A ten příběh, nevím proč, mi připomíná určité dění na Ukrajině, ale i v jiných zemích, dění, které je o brutalitě člověka vůči člověku. Jo. Tak, poslouchejme dobře. V roce 1998 otřásla Českou republikou aféra kolem tajného převýchovného zařízení nedaleko Brna, kde bylo mučeno 57 amerických teenagerů. I po 27 letech připomíná tento případ temné praktiky takzvaných převýchovných programů pro americké mladistvé. Na první pohled působila Morava Academy jako běžné vzdělávací zařízení. Navenek se prezentovala jako instituce pro problémové teenagery, kde najdou správnou cestu a disciplínu. Realita za zdmi odlehlého objektu Jelenice, ležícího asi 10 kilometrů severozápadně od Brna, však byla mnohem temnější. To, co vyšetřovatelé později označili jako koncentrační tábor, nemělo s výchovným zařízením nic společného. Americký převýchovný biznis v Česku. Celý příběh začal v únoru 1998, kdy skupina Američanů, vedená Stevem a Glendou Rachovými, spolu s majoritním vlastníkem Ralphem Atkinem, založila na českém území převýchovný tábor pro americké mladistvé. Atkin nebyl v tomto odvětví nováčkem, byl členem správní rady organizace VVASP a vlastníkem Ski West Airlines. Rachovi rovněž měli v této oblasti zkušenosti. Před založením Morava Academy vlastnili dívčí program Sandrys Beach v Cancúnu v Mexiku. Toto zařízení bylo zavřeno mexickými úřady v roce 1996 a manželé byli zatčeni za nezákonné zadržování dětí, zbavování jejich práv a provozování nelicencovaného a nehygienického zařízení. Mučení a izolace dětí. Nikdo z nich nesměl opustit budovu Jelenice, nebylo to ani technicky možné. Pohyb po budově byl omezen stejně, uvedli později policejní protokoly. Tato slova jen naznačují, v jakých podmínkách žilo 61 amerických teenagerů ve věku 14 až 18 let, kteří se zde ocitli proti své vůli. Jak se později ukázalo během vyšetřování, mladí Američané prošli traumatickou cestou, než se vůbec dostali do Jelenice. Všem bylo v USA slibováno, že se zúčastní nevinné poznávací exkurze. Místo toho byli uneseni a byli jim zabaveny osobní doklady a pasy. Následně byli zavlečeni do České republiky. Nejpodivnější na celé situaci bylo, že jsem tak kontroloval, jestli jsi napřímo. Nejpodivnější na celé situaci bylo, že tyto osoby překročily české hranice, aniž by to státní orgány zaznamenaly, tedy oficiálně. Režim v Jelenici nesl všechny znaky koncentračního tábora. Izolace od vnějšího světa, potlačení individuality, systematické týrání a psychické násilí. Za ostnatým drátem a ozamčenými dveřmi byli všichni uneseni mladiství pod přísným vězeňským dozorem. Nedobrovolně podrobovali unesené mladistvé takzvaným převýchovným programům, které zahrnovaly fyzické tresty a psychické týrání. Ve zvláštních místnostech bez oken, jediného zdroje světla i jakéhokoliv nábytku byli zavíráni na dlouhé hodiny bez jídla a pití. Popisuje jeden z dokumentů praktiky, které byly v zařízení běžné. Jindy byli naopak zavíráni do úmyslně přetápěných místností do 40 stupňů, kde museli ležet svázaní na zemi a ve dne i v noci na ně bylo namířeno oslňující světlo. Tyto metody nápadně připomínaly techniky používané v historických koncentračních táborech, pouze přizpůsobené moderním metodám převýchovy. Za měsíční pobyt jednoho studenta inkasovali provozovatelé $1,790, při 57 studentech to činilo přes $102,000 měsíčně, což v tehdejší době představovalo přibližně 2,5 milionu korun. Tato suma byla pro americké rodiče, kteří hledali řešení pro problémové děti, akceptovatelná, zvláště když věřili, že jejich potomci navštěvují prestižní instituci. Odhalení a vyšetřování koncentračního tábora. Pravda vyšla najevo díky odvaze několika českých zaměstnanců. Ti byli původně najati jako vychovatelé, ale když zjistili, o jakou práci se ve skutečnosti jedná, podařilo se jim uniknout pozornosti vedení a informovali české úřady a tisk. Jednou z těchto zaměstnankyň byla Hana Simonová, která po svém propuštění odhalila praktiky školy. Dne 4. listopadu 1998, 9 měsíců po založení tábora v únoru téhož roku, bylo zařízení odhaleno. Následovalo jedno z největších vyšetřování v dějinách České republiky, do kterého se zapojila policie, česká tajná služba BIS a americká FBI. Během vyšetřování provedla policie České republiky více než 70 výslechů od zadržených Američanů po jejich věznitele. Od počátku vyšetřování se o zařízení hovořilo jako o koncentračním táboře, což potvrzuje závažnost situace, kterou tam vyšetřovatelé našli. Když vyšetřovatelé vstoupili do objektu, našli 61 amerických občanů, kteří žili v otřesných podmínkách. Všichni byli v polovině listopadu 1998 odesláni zpět do USA. Proti provozovatelům začalo trestní řízení s obviněními z několika trestných činů a zločinů proti lidskosti. Podle dostupných informací se velvyslanectví USA v České republice údajně snažilo situaci bagatelizovat. V prohlášení uvedlo, že již v říjnu 1998 v objektu Jelenice provedlo kontrolu a neshledalo žádné porušení zákona. Zároveň popíralo jakékoliv spojení s americkou vládou. Postupné vyšetřování však mělo tato tvrzení zpochybnit a naznačit, že o táboře museli oficiální americké orgány přinejmenším vědět. Uprchlí viníci a nezodpovědné otázky. Steve a Glenda Rachovi byli obviněni z mučení 57 teenagerů. Hrozil jim trest odnětí svobody v délce 2 až 8 let. Podařilo se jim však uprchnout ze země a spravedlnosti se nikdy nedočkali. Podle některých zdrojů žijí nyní na Bahamách pod změněnými jmény. Ačkoliv na sociálních sítích používají svá skutečná jména. Vyšetřování ukázalo, že tato skupina neprovozovala tábor jen v České republice, ale unášela americké občany i do podobných zařízení v Mexiku, na Jamajce, Severní Samoji, Filipínách a v Montáně. Byly zde prokázány zločiny proti lidskosti a oficiálně se i v médiích hovořilo o tomto převýchovném izolačním zařízení jako o koncentračním táboře, uváděla tehdejší média. Studenti, kteří si peklem v Jelenici prošli, nesou následky těžké traumatické zkušenosti dodnes. Hrozivé podmínky, v nichž museli mladiství žít, vyvolávaly u obětí dlouhodobé psychické problémy. Po 27 letech se nad případem vznáší stále množství otázek, jak mohly americké orgány provozovat na českém území takovýto tábor bez povšimnutí úřadu po celých 9 měsíců. Vzpomínky pamětníků dokládají zarážející fakt. Všichni amici prošli přes letiště Brno-Tuřany po letu z Vídně bez jakéhokoliv celního a pasového odbavení. Proč tedy nezasáhli ani české celní a hraniční orgány? Další otázkou zůstává role americké ambasády. Ta v průběhu vyšetřování vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že již v říjnu 1998 provedla v objektu Jelenice kontrolu, při níž údajně nezjistila žádné porušení zákona. Toto tvrzení však bylo v ostrém kontrastu se hrůznými zjištěními, která odhalili vyšetřovatele o pouhý měsíc později. Proč vláda USA nezasáhla dříve, když o táboře věděla? A jak je možné, že osoby odpovědné za týrání desítek mladistvých dokázali uniknout spravedlnosti? Případ Morava Academy je temnou kapitolou v nových dějinách České republiky. V demokratické společnosti se podařilo po 9 měsíců utajit existenci zařízení, které systematicky porušovalo lidská práva. Současně jde o varovný signál týkající se institucí, které pod záštitou převýchovy problémových jedinců využívají metody zahraniční hraničící s mučením. Skutečnost, že hlavní viníci nikdy nebyli potrestáni, celý případ činí ještě znepokojivějším. Tak, to je všechno.
No, to je strašný. To stačilo.
No, zarážející je ta spolupráce, jo?
Celý je to, a to není tak dávná historie, 1998?
No, ano.
Jako... převýchovu.
Hustý, ne?
No, to mě trošku jako připomíná paní učitelku Bednářovou, taky chci převychovávat.
No, ale teď už se nebude převychovávat.
Ne, a co se bude dělat?
Teď se budou píchat eutanázní injekce.
Jo, takhle, no, tak takhle to začínalo 33, 34, myslím, někde tak jako kousek na západ od nás, ne?
Přesně tak.
Ale tam už se to upřímně jako děje, jo. Tam už jako musím jako říct, že ze zkušenosti z naší rodiny, širší naší rodiny, starší osoba dostala mrtvici a první, co se lékař zeptal, jestli není, by nebylo vhodnější, než nechat trápit jí, jako nechat uspat.
No. To je takhle, to je špatný, no to je příklad špatného použití, ale víme, historie by nás měla poučit v tom, jak se Němci, respektive jak se NSDAP, která se chopila násilím moci v Německu před válkou, no tak taky se zbavovali svých jaksi nepohodlných odpůrců tím, že je odvezli do eutanázního ústavu a tam teď se už nikdy nevrátili, protože pak už jenom přišel úmrtní list, že umřeli většinou na infarkt, umřeli na takové, řeknu, na nemoci, které nějakým způsobem jako byly běžné v úzovkách, tak to posílali, přitom se vědělo, že se píchali ty injekce do srdce přímo a tak dále. Čili ti lidé se vraždili. Oficiálně se vraždili, ale psalo se o tom, jako že to není žádný vraždění. Dělali k tomu velkou propagandu, že to pochopitelně je záchrana té společnosti, protože společnost je potřeba zbavit takových těch, jakoby,
řeknu, nepohodlných.
No ne, jako psychicky narušených občanů. Tak.
Jenomže víš co, oni těch psychicky narušených prostě jakoby robí teďka velký množství, protože kdo nejde s náma, jde proti nám. A to bude jasně daný, že všichni ty, co budou mít jiný názor, tak jako... Hele, a moje dnešní zkušenost, jo. Mám kamarádku, dneska jsem se s ní viděla, v podstatě inteligentní dáma, všechno, myslím si, že jako mívala ne úplně naše názory, ale zdravý názory. A sledováním svatý Bedny v průběhu třeba 2-3 let, který teď jako vyvíjí ty propagandistický všechny možný, tak mě dneska jako řekla, že No kdo jiný by tam měl být v těch volbách zvolený než ten Fiala? Vždyť tu nikdo jiný není.
Hele, jako málo mě vypadly jako zuby na zem, jo.
Vidíš to. Nejsou lidi, nejsou lidi.
To zachránit, ještě jsem měla jako snahu to nějak vysvětlovat, ale u nich, u takových lidí, hlavně ne Babiš, ten nesmí. On má ten penám a to je tak špatný, jako jo.
To je hrozný.
No.
To je hrozný.
Já vím, no, tak nedostaneš z nich pak slovo. Ale jenom ti chci říct, že ty názory, jo, jestliže to takhle začne, je to takhle pojatý, tak pak jako duševně narušený podle nich můžeme být všichni, že jo?
No ne, tak když nás nálepkujou různýma nálepkama, tak úplně stejně ti nalepí tu diagnózu, že?
No jasně, to ti nalepí tak, že prostě už jenom to, že nebudeš souhlasit s očkováním, tak jsi divnej. Proč se nechceš nechat naočkovat, když je to pro tvý zdraví, proboha, vy jste se všichni zbláznili, když všichni budeme nemocní, když se naočkujete, když to je hrozný. No a v tu chvíli jako šup, prdho.
A je to. No, je to. Já navrhuju písničku.
OK.
Zahrajeme si a po písničce se koukneme, jak Daniela Kovářová přirovnala návrh STAN.
Jenom se zeptám, jak to, jestli mi to vypadne, nebo mi
já ti zavolám ještě jednou. Po hodině bys mohla vypadnout.
Takže to nechám zapnutý a budeme čekat, až to vypadne.
Ne, no. já tě schodím a zavolám tě znovu.
Jo, dobře, tak to schazujem, jo? Jo? Dobrý.
Tak jo. Dobře, tak já tady hned za dobré paměti, víte co, abych nezapomněl, jo? Bych pak tady nemluvil do prázdného telefona. Tak já to tady připravím, zavolám Míše. A kde pak jí máme? Šup, tady na opakovačka. Tak šup, už to zvoní. No a já dám písničku, jak jsem slíbil, protože si trošku potřebuji odpočinout.
Padají stíny, ale není kam se hnout. Nedá se spát ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši zocely. Že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. Ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic.
kdyby pravda byla, padou na kráse. Ještě není tma, ale snívá se. Svět na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, jsem utíká. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
Jsme si zahráli. No, my už jsme tady s Míšou vyladili spojení a já se vrátím k tomu článku, který vyšel na Parlamentních listech. Daniela Kovářová přirovnala návrh STAN ke zločinům Josefa Mengeleho. Návrh hnutí STAN na legalizaci eutanázie a její možné povolení i pro 14-leté děti považuje senátorka Daniela Kovářová za návrh hodný Mengeleho, konstatovala senátorka ve vyjádření pro parlamentní listy .cz. Podle ní je zvrácený, právně zneužitelný a místo něj je třeba podporovat paliativní péči. V takzvaném dobrém programu hnutí STAN, konkrétně v kapitole o lidských právech a rovných šancích, se objevuje také bod důstojný odchod ze života jako svobodné rozhodnutí. Starostové a nezávislí v něm slibují přípravu novely zákona o zdraví, který zavede pojem důstojná smrt či plánovaný odchod ze života jako možnost medicínsky asistovaného ukončení života člověka na vlastní žádost. Podle starostů by legalizace eutanázie měla umožnit odchod ze života předně u lidí trpících závažným a nevylečitelným onemocněním. Stínová ministryně zdravotnictví hnutí STAN Michaela Šebelová v úterním rozhovoru pro aktuálně.cz upřesnila, že v budoucnu by o eutanázii mohly žádat i děti. Zpočátku bych to povolila jenom dospělým. Teprve až bychom si to vyzkoušeli v praxi a nabrali nějaké zkušenosti, začala bych uvažovat o mladších pacientech, odpověděla Šebelová na otázku, zda by asistovaná sebevražda byla povolena i těžce nemocným dětem. Za spodní věkovou hranici označila 14 let. Obecně se dá říct, že v občanském zákoníku už teď máme zakotveno, že děti můžou o svém zdravotním stavu rozhodovat od 14 let. Můžou se třeba rozhodnout, jestli se nechají očkovat. Takže postupem času by se to dalo vztáhnout i na eutanázii, dodala Šebelová. Návrh stínové ministryně zdravotnictví z hnutí STAN odmítla senátorka Daniela Kovářová, označila ho za návrh hodný Mengeleho. Josef Mengele byl německým lékařem a důstojníkem SS, který byl známý hlavně svým působením v koncentračním táboře v Osvětimi, kde proslul svými krutými a nelidskými experimenty, jež prováděl především na dětech. Jako člověk, jako dcera dvou lékařů, jako senátorka, uvedla Kovářová pro parlamentní listy.cz a odmítla zakotvení zabíjení do zákonů. Senátorka argumentuje, že člověk by neměl mít právo brát život, a to ani se souhlasem umírajícího, protože vypjaté situace mohou ovlivnit úsudek člověka. Eutanázii navíc senátorka považuje za právně zneužitelnou, přičemž žádné záruky tomuto riziku podle ní nemohou zabránit. Jako člověk s 60-letou životní zkušeností jsem opakovaně zažila sebevědomá tvrzení zdravých lidí o tom, že oni by v případě nevylečitelné nemoci eutanázii volili. A pak, až nemoc přišla, už o ní nikdo z nich nemluvil. Naopak stál o každý den, kdy mohl dýchat a žít. Uvedla Kovářová a raději proto zdůraznila nutnost rozvoje paliativní medicíny a sociální péče, které mohou omezit utrpení bez nutnosti legalizace eutanázie. Obzvlášť tvrdě se však senátorka Kovářová vymezila proti myšlence povolení eutanázie dětem. Připomněla, že 14-letí ještě nejsou plně své právní a považuje proto za nelogické, aby jim bylo umožněno rozhodovat o konci svého života. Když 14-letý nemůže pracovat, nemůže řídit auto, nemůže kupovat nemovitosti a jinak se zavazovat, protože nemá plnou své právnost, bylo by úplně bláznivé, kdybychom eutanázii povolili i dětem, uvedla Kovářová. Závěrem Kovářová dodala k zamyšlení, že pokud někdo podporuje eutanázii, měl by vysvětlit, proč společnost zachraňuje sebevrahy a staví ochranné sítě na mostech, věžích a rozhlednách. Proč by mladík, nevýslovně trpící neopytovanou láskou, nemohl skočit z nuseláku? Dejme tam schůdky, aby snadněji překonal zábrlí, navrhla ironicky Kovářová. Podle ní jde o zvrácené uvažování. Kompletní vyjádření senátorky Daniely Kovářové. Tento návrh by mohli pojmenovat podle Mengeleho. Jsem zásadně proti, jako člověk, jako dcera dvou lékařů, jako senátorka. Duchovně jsem toho názoru, že sami život nedáváme, proto nemáme právo ho brát a už vůbec ne takové zabíjení, jako právo dávat do zákonu. A že prý se souhlasem zabíjeného můžeme vůbec posoudit, jak člověk za vypjatých okolností může rozhodovat o tom, že dá takovýhle pokyn. Právně je eutanázie zneužitelná a žádné záruky tomu nezabrání. A jako člověk s 60-letou životní zkušeností jsem opakovaně zažila sebevědomá tvrzení zdravých lidí o tom, že oni by v případě nevylečitelné nemoci eutanázii volili a pak, až nemoc přišla, už o ní nikdo z nich nemluvil. Naopak stál o každý den, kdy mohl dýchat a žít. Je tady vlastně přepis toho, co už jsem četl, jenom kouknu se. Tak to už jsme si četli. Co ty na to?
Tak já jako už delší dobu mezi lidma tak nějak si dělám svůj vlastní osobní průzkum, jak se k té eutanázii staví, a vždycky mě strašně zaráží, že spousta mladých lidí to podporuje, ještě jako pokud se pouštím do nějaké diskuze, tak vyloženě jako se snažím z nich dostat, jako, co je k tomu vede, že by jako souhlasili s eutanázií. Vesměs spousta těch lidí to bere tak, jako, že no, když jsou ty lidi strašně nemocný, tak přeci jako rozumíš, jako, teď to je jediný vysvobození a tak. A těžce se jim říká, že oni to vůbec nechtějí slyšet, vůbec tímhle argumentem život jsi si nedal, tak si ho nemůžeš vlastně jako vůbec vzít. Jo. A nenadarmo se vlastně jako sebevrazy pohřbívali za zdí hřbitova. Nebylo to nic pěkného. A za mě, prostě já jsem si o tom spoustu věcí četla a i od tebe jsem to hodně naposlouchala a prostě je to strašivým způsobem zneužitelný, je to nebezpečný, zavání to opravdu 30. lety v Německu a ty nepohodlní lidi by tímhletím mohli být fakt mohlo by to vést k tomu, že by začaly být likvidovaný. Jako když tady v roce 98 může být ústav nebo tábor nebo něco na převýchovu a nikdo o tom v podstatě ani nevěděl, jak se tam dostat. Ty lidi dostali a ty lidi byli z Ameriky. Tak jako tady tě pochytají na ulici, protože budeš prostě nepohodlný, už ti nikdy nikdo v životě neuvidí. Donutí tě podepsat prostě eutanázní příkaz a nazdar. To prostě já osobně ne. Ne, třikrát ne.
Já s tebou souhlasím. Moje názory jsou v tomto konzistentní, protože historie nás utvrdila v tom, že eutanázní ústavy, eutanázní příkazy a já nevím co všecko, byly vlastně prvopočátkem těch koncentračních táborů. Jo. A teď si vybavme takovou situaci, kterou teď přečtu o ní tady na odkryto.cz. Jsou policisté neomylní anebo úplně spolehliví? Můžeme za všechny dát ruku do ohně? Máme tady různé kauzy, různá selhání. Nic z toho se neřešilo. Já vám přečtu jednu kauzu, o které se moc nemluví, ale zkusme si do toho vpasovat, dejme tu eutanázní zákon. 250 miliard v bitcoinech zmizelo, když byl ve vazbě. Ukradli je policisté. Policie zabavila kódy ke kryptoměnové peněžence obviněného podnikatele, na které byly bitcoiny v hodnotě 100 milionů. Krátce poté však zmizely. Kdo si je převedl v době, kdy byl ve vazbě? A podezření padlo na policisty. Před 6 lety provedla pražská kriminální policie rozsáhlou razii v rámci akce nazvané Viagra. Detektivové dorazili i do luxusní vily na předměstí Brna podnikatele Petra S. Redakce změnila jeho jméno, ano, kterého později obvinili kvůli praní špinavých peněz. V přízemí domů našli trezor. A když se jim podařilo dostat k jeho obsahu, vyndali z něj kromě igelitového sáčku z paklíky 50 eurovek také papírky s takzvanými set kódy. Jde o unikátní hesla ke kryptoměnovým peněženkám a na jedné z nich měl Petr S. uložených 118 bitcoinů, dnes v přepočtu přes 270 milionů korun. Petr S. putoval do vazby, jenže o 6 dní později se stalo něco zvláštního. Peněženku s jeho bitcoiny za 100 miliony někdo odemkl a celý její obsah převedl pryč. Žil jsem celou dobu v tom, že policie tu kryptoměnu zajistila, protože mi zajistila i majetky a peníze v hotovosti. Až do chvíle, kdy mi policie doručila znalecký posudek, ze kterého jsem zjistil, že ty bitcoiny byly převedeny a po přečtení v spisu vyšlo najevo, že o tom není žádný protokol. Poslal jsem prostřednictvím svého obhájce žádost, aby nám dodali protokol o zajištění bitcoinů. A na to odpověděli, že žádný neexistuje, protože ty bitcoiny nemají, řekl Petr S. v podcastu. Tajná složka. Podnikatel se proto přes svého advokáta v roce 2022 obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů a od té doby čeká, zda GIBS zjistí, jak jeho bitcoiny zmizely. Zatím marně. To je hlavní důvod, proč se rozhodl o případu promluvit. Obrátili jsme se na GIBS v červenci 2022. A za dobu 3 let jsme od GIBS ani od Vrchního státního zastupitelství v Praze, které dozoruje činnost v této věci, nedostali žádnou informaci o tom, v jakém stádiu se ta věc nachází. Uvedl obhájce Petra S. Václav Chlum pro odkryto.cz. A podobnou odpověď zaslalo redakci také Vrchní státní zastupitelství, které případ dozoruje. Počkej, já tady musím, jsem se ztratil. V trestním řízení. V této neveřejné fázi rovněž zajistili ochranu účelu trestního řízení. Napsal odkryto státní zástupce Pavel Prígl. Je třeba zmínit také fakt, že hesla k bitcoinové peněžence mohl mít i někdo další, například z okolí Petra S. K peněžence má totiž se zmíněnými set kódem přístup kdokoliv. Nedává však příliš smysl, aby v takovém případě k převodu došlo až po 6 dnech od podnikatelova zatčení. Případný komplic Petra S. by tím riskoval, že policie kryptoměnu převede na svou peněženku, tedy že ji zabaví. Úplatný policista. A teď to pikantní, teďko poslouchejte. Případ má ještě jednu pozoruhodnou okolnost. Mezi policisty, kteří byli u domovních prohlídek v rámci kauzy Viagra, byl i detektiv Lukáš S. Ten byl později pravomocně odsouzen za vynášení informací z tohoto případu. Petrovi S. měl přes prostředníka nabízet, že za určitý finanční obnos nemusí žádné razy vůbec dojít. Součástí nabídky byly údajně i detailní informace ze života podnikatele a jeho rodiny získané z odposlechu. Aby bylo jasné, že se Lukáš S. k informacím z jeho soukromí dokáže dostat. Lukáš S. byl nejprve v březnu 2021 odsouzený na 6 let nepodmíněně. Odvolací soud pak o rok později jeho trest zmírnil na 3letou podmínku. Reportérům odkryto.cz se jej podařilo vyhledat. Na otázky ohledně kauzy Viagra a zabavení bitcoinových peněženek však neodpověděl a zapíral i to, že pracoval u policie. Stíhání Petra S. stále pokračuje. Kromě praní špinavých peněz jej detektivové později obvinili také z obchodování se zakázanými léky. Tak.
No.
Dobrý, ne?
To je úplně výborný a to je jenom špička ledovce, možná bych řekla jako špendlíková hlavička, co se musí odehrávat a co musí být prostě všude okolo nás.
Já bych...
A chtějí schválit eutanázii, no bez vás.
Tak, v tomhletom prostředí by pracovala eutanázie, takže ten už by byl po smrti tenhle ten. Jo, bez šance. Já bych teď dal písničku, já se omlouvám a potřebuji něco nutně zařídit, jo?
Jasně, takže to mám zase schodit?
Nebo... Ne, zůstaň, jo?
Dobře, zůstávám.
Tak jo, zahrajeme si, já musím pořešit.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Chceli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabíjet, přílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cít. I když hra pravidla nemá, rozum měl je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo. Dál a dál ti tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný klický nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo. Když duše zůstává nemá, odpověď duší cít, i když hra pravidla nemá, rozuměl by je
Rinko.
Kdo má právo?
Počkej, pojď se na doplňuš.
Kdo má právo, kdo má právo?
Teď to tady máme všechno slyšet. Viď? Teď to bylo všechno slyšet, co?
Smrkla.
To co je? My tady teď musíme se vysmrkat, tak.
Ježiš, to jsou sloně.
Tak. Tak šup do postýlky. Jdeme posinku. No, budeš se mnou tady? Tak budeme spolu, jo, vysílat. Tak jo. Tak, jsme zase ve vysílání. Toto je takhle, kdyby mohli někteří lidé vyprávět, jo, tak toto je úkaz stavu justice a policie. I vedle těch všech poctivých jsou bohužel i takovýto, jo. A v tomto prostředí je velice nebezpečné nějakým způsobem si zahrávat s tou myšlenkou eutanázie. Pochopitelné je, že dosažení určitých kroků ve smyslu zákona, že má každý právo na nestranný a jak se tomu přesně říká, nezaujatý, dejme tomu, průběh soudu nebo soudního líčení, tak to asi tady vidíme, že těžko, jo. A to se nebavíme o devadesátkách, to se nebavíme o divokých devadesátkách, typ Kajínek a spol, co se tam odehrávalo, že jo. To se bavíme o relativně jako... Ne, neběž do postýlky. Když za tetama, tak na ně zavolí a oni tě vemou do spacáku, jo? Tak ahoj, Elinko, pusinku mi pojď dát, hnem. Eli, pusu, tak a utíky do spacáku. Pozor. Tak.
Koukám, že to tam máš divoký, jak v 90.
No ne, no tak to víš. Tady byla velká party. Tady má ještě až dolů. Tady byla velká party a děti tady měly diskotéku. No a různý takový, tady měly hry a soutěže, no a tak. Takže se to protáhlo trošku, no a teďko...
A teď je velká
úmluva. Teď ze spacáku ještě vylezla se rozloučit, no tak... No a rozhodla se, že nebude spát se mnou v karavanu, ale bude spát s tetama Vandou a Jiřínkou, tak spí s nima ve stanu, že jo, ve spacáku.
Taky od mě taky pozdravuj, prosím, že jako...
Vyřídím, neboj. Tak, k tomuhle ještě. Za tohoto stavu se může někdo divit, že tady zmizí 90 miliard. Za tohoto stavu, kdy se pokusili vládní činitelé a představitelé vyprat díky daru 1 miliardy zbylých 90 miliard. Všiml si, Smíšo, jak to utichlo?
No ale úplně, prosím tě,
Total ticho.
Total. udělali okrkovou sezónu, prostě všechno se zamedlo. Já jsem to tady zrovna, nevím, jsme se o tom bavili v pátek, tady byl, nebo jestli jsme se bavili s Martinem, mě už se teďka trošku splývá. Oni vlastně pořád sledují a asi stopují tu časovou osu, víš. Oni asi jako pořád...
A ona je nekonečná, jasno... ta časová osa.
No, to je jediný vysvětlení, proč je všude ticho.
Asi.
A nebo vymýšlí, co s těma 90 miliardama budou dělat.
Ne, oni vymýšlí, jak je co nejspolehlivěji zamést, jako víš, vyčistit, to už má jako vypraný víceméně. No. No, velmi zajímavé. Já jsem tady měl ještě jeden článek, ale ten je tak rozsáhlý, že to jako nedáme.
No, to už asi ne, už jsme někde.
Ale co dáme, to bychom mohli dát. Český blackout očima zahraničního experta.
Tak to povídej.
Spolehlivost sítě byla jen na papíře. Takže víme, kolik si tady inkasujou společnosti, které zabezpečují přenosovou síť, kolik si inkasujou výrobci a tak dále, a tak dále, a tak dále. Analytický komentář. Napsal Ondřej Horecký 18.7. Domácí i zahraniční autoři pátrající po pravé příčině nehody plní internet rozbory červencového výpadku elektrické sítě. Národní správce přenosové sítě státní podnik ČEPS označil za příčinu pád fázového vodiče na lince vysokého napětí V411 mezi Vyškovem u Loun a Hradcem, aniž by uvedl, proč se vodič přetrhl. Podle technologického podnikatele Patrika Zandla je nejpravděpodobnější prapříčinou pádu vodiče vadná spojka, což je trubková lisovaná objímka spojující dva konce lana. Elektrické dráty padají, to se čas od času stává, hlavně při bouřkách a podobných událostech. To však není důvod, aby to odstavilo čtvrt republiky od elektřiny. Nejednalo se o katastrofu na více místech, šlo o výpadek jedné linky, což je podle dostupných informací učebnicový případ nouzové situace N1. Problém je však v tom, že rozvodná síť nesplnila bezpečnostní standard N1, napsal na svém profilu na LinkedIn britský odborník na stabilitu elektrických sítí Dilzar Alkes. Alkes působí jako výzkumník na University of Manchester, kde se zaměřuje na zajištění stability sítě a dynamické výkonnosti energetických systémů procházejících rychlou dekarbonizací, včetně vysokého podílu zdrojů s výkonovou elektronikou IBR, odolnosti řízení a systémové integrace, uvádí jeho profil. Křehká soustava. Evropské rozvodné sítě, včetně té naší, jsou navrženy tak, aby se dokázaly s takovouto nehodou vypořádat. Odborně se tomu říká kritérium nebo princip N1. To znamená, že energetická soustava musí být schopna nadále bezpečně fungovat i tehdy, když dojde k poruše nebo výpadku jednoho klíčového zařízení. Tímto klíčovým prvkem může být například vedení velmi vysokého napětí, rozvodna, transformátor nebo blok elektrárny. N1 je základní bezpečnostní kritérium při plánování provozu a rozvoji elektrizačních soustav a zajišťuje, že i při poruše jednoho komponentu nedojde ke kolapsu systému a blackoutu. Tady píše ten Alkes. V411 se stala kritickým jediným bodem selhání, což porušilo samotná kritéria spolehlivosti, podle nich jsou evropské sítě navrženy. Toto kritérium vyžaduje, aby vždy existovala kapacitní rezerva, ať už ve výkonu nebo přenosu, která pokryje výpadek jednoho prvku. Pokud tedy dojde například k přetržení vodiče, jak tomu bylo na lince V411, zbylá vedení musí být schopna okamžitě a automaticky převzít celý výkon bez přetížení a nutnosti odpojovat spotřebitele. Jenže to se v onen osudný den nestalo. Mnohé rozvodné sítě mohou na papíře vypadat jako schopné splnit standard N1, ale v reálném procesu, v reálném provozu nejsou zajištěné. Tato událost, český výpadek, odhalila rozpor mezi konstrukčním záměrem a provozní realitou, uvedl Alkes. Podle něj je důvodem selhání skryté hromadění rizik, kdy se dlouhodobé vzorce zatížení sítě, odkládaná modernizace infrastruktury a rostoucí penetrace distribuovaných energetických zdrojů, míněno zejména obnovitelné zdroje, tiše spojují, čímž soustavu zanechávají křehkou, dokud ji nezlomí i malá porucha. Předseda představenstva ČEPS Martin Durčák na tiskové konferenci 10. července přitom tvrdil, že robustnost české soustavy je velmi silná. Nehoda na inkriminované lince naznačuje ovšem něco jiného, míní Alkes. Neschopnost kompenzovat nebo přesměrovat energii naznačuje nedostatečnou rezervní kapacitu nebo to, že síť již fungovala v namáhaných nebo zhoršených podmínkách. V411 se stala kritickým jediným bodem selhání což porušilo samotná kritéria spolehlivosti, podle nich jsou evropské sítě navrženy, napsal britský expert. Jakou roli sehrál energetický mix? Linka V411, postavená v 60. letech minulého století, čeká na zdvojení už od roku 2014, ale vleklé povolovací procesy ji zpomalují, uvedlo vedení ČEPS na konferenci. Ke stavbě má podle plánu dojít až v roce 2026 až 2027. Náklady na přebudování tohoto 45-kilometrového vedení, kterým navíc často proudí elektřina z a do Německa, mají činit 1,7 miliardy korun. Zajímavé je, že ke stejnému incidentu, tedy přetržení vodiče, zde došlo již loni koncem listopadu. Na začátku prosince pak bylo vedení opraveno podle předpisů, uvedl na konferenci Svatopluk Vnouček místopředseda představenstva ČEPS s tím, že podnik jeho kvalitu nechal otestovat na ČVUT v Klocknerově ústavu. Ten nenašel nic abnormálního. Energetický komentátor Petr Dušek na svém blogu poukázal na to, že rozdíl při pádu vedení na V411 v listopadu 2024 a v červenci 2025 byl energetický mix, tedy složení zdrojů, které dodávají proud do sítě. Zatímco v loni na podzim dominovaly mixu jaderné a uhelné elektrárny, letos to byly jaderné zdroje, doplněné solárními a v menší míře uhelnými zdroji a dovozem. Durčák uvedl při tiskové konferenci, že v zimě je síť odolnější, protože jedou všechny zdroje a neprobíhají rekonstrukce linek. Podle něj by za normální situace při pádu vodiče nedošlo k rozpadu soustavy. Problém byl v tom, že došlo k dalším třem doprovodným událostem, které v rychlé návaznosti způsobily rozsáhlý blackout. Výpadek uhelné elektrárny Ledvice, přetížení a následné vypnutí linky V208 dispečerem a výpadek linky V401. Selhali dispečeři. Generální ředitel společnosti ČES, která vlastní elektrárnu v Ledvicích, zaslal 14. července dopis energetickému regulačnímu úřadu s kopií pro premiéra Petra Fialu, ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka a šéfa ČEPS. Žádá v něm o vyšetření příčin výpadku a upozorňuje, že vyjádření ČEPS k blackoutu nejsou zcela korektní a správná, napsal server E15. Dopis údajně obsahuje 11 konkrétních dotazů na opatření ČEPS před a během blackoutu, včetně některých podivných rozhodnutí dispečerů. ČEPS při tiskové konferenci uvedl, že bez výpadku elektrárny Ledvice by se kolaps sítě nerozšířil. Důvod selhání Ledvic zkoumá podle vedení podniku skupina expertů. Mluvčí ČES však uvedl tento týden pro Český rozhlas, že dispečer ČEPS požadoval po elektrárně opakované prudké snížení výkonu, v důsledku čehož došlo k výpadku kotle na bloku. Zda šlo o chybu nastavení ochranných prvků elektrárny nebo špatné řízení sítě, je otázkou vyšetřování. ČES pochybení popírá. Bez modernizace to nepůjde. Na českém internetu probíhá debatní bitva o to, kdo za výpadek v konečném důsledku vlastně může. Odpůrci obnovitelných zdrojů viní soláry a větrníky, druzí poukazují na správce přenosové soustavy, další naznačují technické nedostatky. Obnovitelné zdroje energie přináší do sítí zvyklých na stabilní centralizované zdroje nové výzvy. Jakkoliv někteří odpůrci OZE odmítají, faktem je, že tu jsou v budoucnu a budou přibývat, pokud se nezmění přístup Evropské unie k dekarbonizaci energetiky. Mají-li současné zastaralé sítě, jak ty přenosové, tak distribuční, nestabilní OZE zvládnout, musí se rychle modernizovat a provozovatelé sítě je musí umět spolehlivě ovládat. Toho lze docílit, jen to bude stát obří sumy peněz, které se zákonitě promítnou do cen elektřiny zvýšením takzvané regulované části. Evropská asociace elektroenergetického průmyslu EU Electric na nutnost masivních investic upozorňuje politiky firmy i veřejnosti široky. Bez moderní, odolné a škálovatelné síťové infrastruktury se Evropská unie vystavuje riziku, že nedosáhne ani klimatických cílů, ani energetické bezpečnosti, uvedla opět přednedávnem. Stavět další kapacity OZE bez dostatečných úložných kapacit a posílení sítí je očividně receptem na další blackouty. Vedení ČEPS na tiskové konferenci uznalo, že stavba linek se musí urychlit a že kdyby před lety věděli, jaký dnes bude rozvoj obnovitelných zdrojů, síť by posilovali více. Budeme přemýšlet, jak dále postupovat, co si vzít z té nehody, uvedl Durčák. Bez enormních investic bude rozvodná síť Evropy taková, jaký popisuje Alkes. Naše sítě jsme optimalizovali z hlediska efektivity, nikoli odolnosti. Postavené na hranici možností, provozované na hranici možností, výsledek infrastruktura, která přežívá na základě předpokladů, dokud tyto předpoklady neselžou. Blackouty jsou podle něj výsledkem selhání plánování, koordinace a investic. Navrhuje záložní topologie pro městská centra a zvažovat sítě, které by neplnily pouze kritérium N1, ale rovnou přísnější N2, nebo ještě víc, tedy aby při zhroucení dvou a více klíčových komponentů fungovala soustava dál. Otázkou není, zda k poruchám dojde. Otázkou je, zda jsme síť navrhli tak, aby je přežila. Toto musí být povýšeno na politickou a regulační prioritu, uvedl britský síťař. Myslím si, že velmi dobře to popsal a přesně vystihuje tu situaci. A teď je otázka. Zaplatili jsme už my odběratelé, zaplatili jsme v cenách, které nám účtují, ten rozvoj, který nenastal, a místo investic si firmy schrábly zisk? A nebo opravdu se bude muset zdražovat, aby se to celé dalo do pořádku? Protože já jsem tady o tom mluvil, že lze regulovat určitým způsobem výkon, ale velmi omezeně. A pokud se to přetápne, tak je z toho problém. A ty ledvice na to jasně poukázaly. A pozor, jedna věc je provozovat elektrárnu a druhá věc je, kdo vlastně nařizuje a kdo je nadřízen tomu dispečerovi v té elektrárně a kdo nese odpovědnost za případné škody. Protože pokud někdo nařídí opakovaně snížit výkon a pak z toho je výpadek s nějakými důsledky, tak musí být postižitelný ten, pokud tedy mohl předpokládat a tak dál, kdo nařizoval. A nebo se neměl ten dispečer podvolit. Ale to je otázka. Jako. I já si myslím, že toto je k řešení. Ano, Míšo, to už máš slovo.
Ne, že to je jasný, že vlastně jestli ten dispečer se rozhodoval podle nějakých kritérií, buď v tu chvíli daných, nebo prostě třeba i za nějakého stresu, nebo za nějakých prostě okolností, jestli si vůbec uvědomil, že třeba jako vidíš to o těch ledvicích vůbec nikde, já se přiznám, že o tom slyším poprvně, jo, v souvislosti s tím blackoutem, jo. Víš, jako jestli ty lidi vůbec jsou k tomu i vyškolený, že může něk čemu takovýmu dojít, jo?
No to oni jo, jako to nejsou žádný zazelena utržený, ale pochopitelné je, že bez té přímé, já to vím tak, za socíku, když jsem na té elektrárně pracoval, v případě, že vyletěl blok z nějakého důvodu, tak existuje, dejme tomu, do 20 vteřin nějaká reakční doba té obsluhy. Aha. Potom se spustí odstavovací prostě proces, kterému oni můžou zabránit ještě, ale už to znamená, že do té sítě ten stroj vrátí za několik desítek minut třeba, jo? Nebo za několik, no, v řádech minut.
Jasně.
To už může být nebezpečný pro tu síť, pochopitelně. A teď je otázka, kdo jak reagoval. No a teďko vždycky vyjížděla kriminálka. Jakmile na Počerecké elektrárně zafoukali, to bylo slyšet prostě 20 kilometrů daleko, když ta pára začne valit ven, to je strašný rachot. Takže když ty pojišťováky začaly fičet, tak začaly drnčet telefony. A volala kriminálka, volal okresní výbor strany a ptali se, co se děje, proč se děje, havárie, nebo jenom selhání, nebo nějaká, někdy to mohla být hláška falešná, která spustila poplach. A ten strojník, když rychle překouk prostě ty všechny budíky, který potřeboval a viděl, že všechno je v pořádku, že to je falešná hláška, tak to tam cvrk zpátky, jako jo. A jenom to zadunělo, jak ten stroj už byl malinko z obrátek, tak ta synchronizace, to tam prostě, to byla pecka. Ale bylo to zpátky v síti a ta síť se nerozsypala. Čili to jsou všechno složitosti, které předtím byly vždycky choulostivé. Dneska pochopitelně ten okresní výbor strany není. Všichni podnikají jako kdyby a teď pytel blech musíš sladit do toho, aby nakonec si jako stát nebyla v blackoutu. Jo? A otázka zní, je vůbec zabezpečená energetická bezpečnost, když stát nemá pod palcem výrobce ani dodavatele, ani provozovatele sítí?
No.
Aha.
To ještě jako tuhle otázku vůbec nikdo nepoložil na stůl, že jo?
Nebo tady máme úplně holý ledviny a no. Dejme tomu, když někdo dostane 500 miliardy, tak tady klidně skácí prostě v republice všechno.
No. To je zajímavá otázka. A vlastně to samý blackout, 3 neděle zpátky, 14 dní, nevím. A je zase ticho, nikde nic vysvětleno, spousta dohadů, spousta prostě nejasností a ticho po pěšině.
A nejlépe tu situaci popíše britský analytik.
Bezva.
Jo?
Kde ho vyšťourali?
No ne, kde ho vyšťourali, kde jsou ty naši analytici?
No naši analytici nejsou, prosím tě.
Znalí místních poměrů.
Protože teď na té síti někdo musí, tu musí někdo vědět, jak to funguje. Nezlob se na mě, to, jak říkáš, nejsou za zelena utržený, tomu já rozumím. Ale tady mi to připadá, jako že oni vlastně vůbec neví, co se stalo.
Ale ne, oni to vidí moc dobře. V tom článku je to celé napsané až v závěru. Ta síť už je dávno za hranicí únosnosti, té bezpečné únosnosti. Jo? Ona to unese. Ale nesmí se, pane Bože, stát nic nenadálého.
Jo, musí prostě foukat přiměřeně, svítit přiměřeně, být přiměřeně.
Netrhat se vodiče.
Přiměřená teplota, únava materiálu nulová, únava personálu nulová, všichni fungují, jak mají. No jasně, ideální podmínky. To jsou takový ty ideální laboratoři.
Ano. Takže, pokud to nebylo jako přímo z Kremlu, Tak.
Myslíš, jak vyhali...
No ne, to, že jo, to nese v podstatě rukopis Pata a Mata.
No, jasně, no, to... Ale možná, že i ten nejvyšší Pata Mat, jako víš, jako já jsem viděla takový fotky, jak tam Putin stojí s tím makleštěma
přecvakává ten drát.
Jo, no vidíš to, a jsme doma. Míšo, musíme končit.
Už jo? No jo, čeviče, máš pravdu, já na to nevidím, na ty, no jo, musíme. No tak jo, tak se asi rozloučíme.
No, budeme muset. Já ti děkuju za dnešní pořad, pojď se rozloučit.
Já děkuju tobě, bylo to takové zajímavé dneska, bylo to takový bez sluchátek, přes telefon, no i tak to má někdy své výhody. Přátelé, mějte se moc krásně, užívejte si léto, který je letos takový trošku na houpačce. Jeden den máme vedro, druhý den máme zimu, ale aspoň je to takový trošku víc zajímavější. Těším se na vás příští týden a pokud to všechno dobře dopadne, tak já už budu mimo Prahu konečně a už to bude taky u nás takový trochu veselý. Takže mějte se moc krásně, přeju krásnou dobrou noc, loučím se s vámi se všemi i s tebou, Petře.
Tak já ti děkuju ještě jednou, děkuji všem, co z nás poslouchali. Pochopitelné je, že ti trochu ještě to doladím. A neustále se měnící předpověď toho počasí, protože to, co ráno už zase v poledne neplatí a to, co napíšu v poledne, nebo tak to už zase je zase někde jinde. Takže je to dobrodružné. Mějte se krásně, užívejte léta. Od mikrofonu společně s Míšou se minimálně do pátku já s vámi loučím. No a jinak se uslyším, jak říkala Míša, za týden. Tak vám přejeme. Oba vám přejeme. Naprosto skvělý, dobrý poslech.
neskytelný.